Երեկոյան Բերտան դարձյալ յուրայինների մոտ էր, և ընթրիքի միջոցին նստած էր Ռիխարդի և Էլլիի մեջտեղը. Խոսում էին նրա Վիեննա գնալու մասին, և այնպես էին խոսում, կարծես Բերտան իսկապես, որ մի քանի օր Ագաթայի հետ անցկացնելու, հագուստը չափելու և տագերկնոջ մի քանի պատվերները կատարելու համար էր գնում. Երբ ընթրիքը վերջացավ, պարոն Գարլանը վառեց իր չիբուխը. Ռիխարդը լրագիր էր կարդում, մայրը մի բան էր գործում, իսկ Էլլին, Բերտային սեղմված, նրա կրծքին էր դրել իր գլուխը. Բերտան հանկարծ իրեն իսկական ստախոս զգաց. Ահա ինքը, միազնիվ մարդու համեստ այրին, նստած է այստեղ, այս ընտանիքի սերտ շրջանում, որը ընդունել է իրեն գրկաբաց, նստած է այս մաքուր աղջկա կողքին, որ հավատով սեղմվում է իրեն, որպես իրավակ ընկերուհուն. Եվ ինչ է ուզում անել նա ինքը, որ մինչև այժմ իր կյանքն անց էր կացնում աշխատելով ու իր փոքրիկ որդու մասին հոգալով. Միթե նա չի պատրաստվում խաբելու սրանց, այս բարի մարդկանց. Արդյոք չի պատրաստվում առանց ինքն իրեն հաշիվ տալու, ընդառաջ գնալ մի արկածի, որի վերջավորությունը գուշակել անգամ չի կարողանում. Ինչ է պատահել իրեն այս վերջին օրերը, ինչ երազներ են ծանրացել իր վրա, ինչ ձգտումներ են տիրաբար իշխում իր հոգում. Միթե գիշեր ու ցերեկ նա չի մտածում միմիայն այն րոպեի մասին, երբ ընկնելու է այն մարդու գիրկը. Երբ նա մտածում էր դրա մասին, նրան մի արտասովոր դող էր բռնում, և նա իրեն անզոր էր զգում, որպես մի արտաքին ուժի առջև. Եվ ահա, ականջ դնելով Ռիխարդի մի օրինակ ընթերցանության, Էլլիի շեկ մազերի հետ խաղալով, նա ինքն իրեն մի անգամ էլ վերջին անգամ խոսք տվեց կայուն մնալ, չընկճվել այդ ուժի առջև. Նա պետք է միայն տեսնի Էմիլին. Եվ ինչպես բոլոր կարգին կանայք, որոնց ինքը ճանաչում է որպես իր վաղուց մեռած մայրը, որպես Ագաթան, որպես Տիկին Մալմանը, որպես բժիշկ Մարտինիկինը, որպես Տագերկինը, որպես, այո, իհարկե, որպես Աննան, նա էլ ուզում է պատկանել միմիայն նրան, ով որ պսակվել էր իր հետ. Հանկարծ նրան այրեց մի միտք. «Իսկ եթե Էմիլը…» Նա սարսափեց. Նա աշխատում էր հեռու վանել այդ միտքը. Ոչ, այդպիսի հանդուգն մտքերով նա չպետք է գնա Վիեննա. Նա հռչակավոր արտիստ է, իսկ ինքը մի խեղճ այրի, երեխայով. Ոչ, ոչ, նա մի անգամ էլ կտեսնի Էմիլին, այո, մուզեյում, Նիդերլանդցիների մոտ, մի վերջին անգամ. Այդպես կասե Էմիլին, որ ինքը ուզում էր միայն տեսնել նրան վերջին անգամ. Ինքնագոհ ժպիտով Բերտան պատկերացնում է Էմիլի հիասթափ դեմքը, և ինքն իր երեսին խիստ արտահայտություն է տալիս. Բերտան գիտե, թե ինչ կասե նրան. «Օ, ոչ, Էմիլ, եթե դու այդպես ես կարծում, բայց չպետք է չափից դուրս կտրուկ լինել, որ այնպես դուրս չգա, ինչպես այն ժամանակ, 12 տարի առաջ, երբ ինքը մի անգամից փակեց Էմիլի բերանը. Էմիլը պետք է խնդրե իրեն և երկրորդ և երրորդ անգամ. Օ, Աստված, նա պիտի խնդրե, մինչև որ վերջապես ինքն անձնատուր լինի. Նույնիսկ այստեղ, այս առաքինի, ազնիվ մարդկանց մեջ, որոնց թվին ինքն այլևս չի պատկանում, զգում է, որ չի կարողանալու մերժել, եթե Էմիլը պնդե. Նա գնում է Վիեննա միմիայն նրա համար, որ Էմիլի սիրուհին դառնա, իսկ հետո, եթե հարկավոր լինի, պատրաստ է անգամ մեռնելու. Մյուս օրը ճաշից հետո Բերտան գնաց. Օրը շոգ էր, կաշեպատ նստարանները արևից տաքացել էին. Բերտան պատուհանը բաց արեց և իջեցրեց դեղին վարագույրը, որը քամուց ծածանվում էր, մեկ ներս ընկնում, մեկ դուրս. Նա մենակ էր. Նա չէր էլ մտածում այն մասին, թե ուր է գնում, ում մոտ է գնում և ինչ կարող է պատահել. Նա շարունակ լսում էր այն տարօրինակ խոսքերը, որ լսել էր հեռանալուց առաջ. Նա հաճությամբ կմոռանար այդ խոսքերը գոնե այս մի քանի օրվա համար. Ինչու նա տանը չմնաց ճաշից հետո, այդ մի քանի ժամը, մինչև գնացքի հեռանալը. Ինչ ներքին անհանգստություն ստիպեց նրան այդ անտանելի շոգ օրը դուրս գալ փողոց, շուկա, և անցնել այն տան մոտով, ուր Ռուպիուսներն էին ապրում։ Ռուպիուսը բալկոնում նստած սպիտակ սալահատակին էր հառել իր հայացքը։ Նրա ծնկներին մի մոխրագույն պլեդ էր գցած, որի ծայրերը պատշգամբի ճաղերի միջից դուրս էին կախվել։ Նրա առջևը, սեղանի վրա, գրաֆինով ջուր էր դրած և սառույց։ Բերտային նկատելով նա նայեց նրան և իր մոտ կանչեց հայացքի աղերսական մի արտահայտությամբ ու գլխի թեթև շարժումով. «Ինչու Բերտան հնազանդեց նրա կանչին? Ինչու այն մի հասարակ բարևի տեղ չընդունեց և չանցավ?» Երբ նա կարծես հպատակվելով Ռուպիուսի կանչին մոտեցավ տան մուտքին, նկատեց, որ մի երախտագիտական ժպիտ լուսավորեց Ռուպիուսի գունատ դեմքը, հով կիսամութ սենյակով նա անցավ պատշգամբը, և այնտեղ դարձյալ նկատեց Ռուպիուսի դեմքի վրա այդ ժպիտը, երբ նա իրեն ձեռքն էր մեկնում։ «Ինչպես եք?» հարցրեց Բերտան, նստելով սեղանի կողքին, նրա մոտ։ Մի րոպե նա լուռ էր։ Հետո Բերտան նրա դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, որ նա մի բան ուզում է ասել, բայց խոսքերը չեն հպատակվում իրեն։ Վերջապես նա մի սարսափելի ուժ գործ դրեց և գրեթե ճչալով արտասանեց. «Նա ուզում է»… Հետո կարծես ինքն իր աղաղակից վախեցած, ավելացրեց բոլորովին կամաց. «Ինձ թողնել… իմ կինը ուզում է ինձ թողնել»… Բերտան ակամա ետ նայեց. Ռուպիուսը ձեռքը բարձրացրեց հանգստացնելով նրան. «Նա մեզ չի լսում, նա քնած է իր սենյակում»… Բերտան բոլորովին շփոթվեց. «Որտեղից դուք գիտեք, դա անկարելի է»… «Նա ուզում է առժամանակ գնալ, ինչպես ինքն է ասում, առժամանակ, հասկանում եք դուք»… «Այո, երևի իր եղբոր մոտ»… «Ընդմիշտ է ուզում հեռանալ, ընդմիշտ»… «Իհարկե նա հո չի կարող ինձ ասել, մնաս բարով, դու այլևս ինձ չես տեսնի»… «Դրա փոխարեն նա ասում է, ես ուզում եմ մի քիչ ճանապարհորդել, ինձ հանգստություն է հարկավոր, ես կուզեի մի առժամանակ ծովափին ապրել, լողանալ, ուրիշ օդ ծծել»… «Նա իհարկե ինձ չի ասում, ես ջահել եմ, առողջ, ծաղկում եմ, իսկ դու անդամա լույս ես և շուտով կմեռնես»… «Զզվելի է ինձ քո հիվանդությունը և սարսափելի այն, որ սպասում է քեզ մահից առաջ»… «Դրա համար էլ նա ասում է ինձ, ես ուզում եմ գնալ միայն կարճ ժամանակով, հետո կվերադառնամ ու կմնամ քեզ հետ»… Բերտան հուզված և շփոթված միայն մի բան կարողացավ ասել. «Անպատճառ դուք սխալ կլինեք»… Ռուպիուսը ծնկներից ցած սողացող պլեդը վեր քաշեց, կարծես նա դողում էր։ Խոսակցության ընթացքում քանի գնում, նա պլեդը ավելի ու ավելի վեր էր քաշում, և վերջապես փաթաթվեց նրանով. «Ես վաղուց էի նախատեսում այդ. տարիներով ես սպասում էի այդ սարսափելի րոպեին. միտք արեք, տեսեք, ինչ կյանք էր դա, նախատեսել, լինել անօգնական և լռել, լռել»… «Ինչու եք ինձ այդպես նայում»… «Չէ, ոչինչ»… պատասխանեց Բերտան շփոթված և դեպի հրապարակը նայեց։ «Ներեցեք, որ ես ձեր առաջ խոսք բացի այդ մասին. ես չէի ուզում, բայց երբ տեսա, որ դուք անցնում եք… դե, շնորհակալություն, որ լսեցիք»։ «Ինչ եք ասում»… բացականչեց Բերտան և ակամա ձեռքը նրան պարզեց, բայց Ռուպիուսը չնկատեց այդ, և նա ձեռքը սեղանին դրեց։ «Հիմա ամեն ինչ վերջացած է»… շարունակեց Ռուպիուսը։ «Ինձ այժմ միայն մենությունն է մնում, և դրա հետ մյուս սարսափները»։ «Բայց ախր ձեր կինը, նա սիրում է ձեզ, ես համոզված եմ, որ դուք իզուր եք անհանգստանում»։ «Ամենից լավն այն կլիներ, եթե խնդրեիք, որ նա հրաժարվի իր այդ ճանապարհորդությունից»։ «Խնդրել»… ասաց նա գոռոզությամբ. «Արդյոք ես իրավունք ունեմ այդ անելու»։ «Առանց այդ էլ այս 6-7 տարվա միասին անցկացրած կյանքը մի ողորմություն էր ինձ նրա կողմից»։ «Ինքներդ դատեցեք»։ «Բոլոր այդ 7 տարվա ընթացքում ոչ մի հառաչ չի դուրս թռել նրա շրթունքներից իր խորտակված երիտասարդության համար»։ «Նա սիրում էր ձեզ»… ասաց Բերտան. «Ուրեմն այստեղ ոչ ողորմություն կա, ոչ զոհաբերում»։ Ռուպիուսը երկար նայում էր նրան։ «Ես գիտեմ, ինչ կուզեիք ասել դուք, բայց չեք վստահում ասել. Բայց ձեր ամուսինը գերեզմանում է հանգստանում և ոչ թե ամեն գիշեր ձեզ հետ քնում»։ Նա աչքերը ուղղեց վեր, կարծես երկնքին անեծք էր ուղարկում։ Ժամանակ անցնում էր, Բերտան իր գնալու մասին էր մտածում։ «Երբ է գնում ձեր կինը?» հարցրեց նա։ «Դրա մասին դեռ խոսք չի եղել. Գուցե ես շատ պահեցի ձեզ»։ «Ոչ, ոչ, միայն միթե Աննան ձեզ չի ասել. Ես այսօր Վիեննա եմ գնում»։ Նա մինչև մազերի արմատները կարմրեց։ Ռուպիուսը մի երկարատև հայացքով զննեց նրան, թվում էր, թե նա ամեն ինչ հասկացավ։ «Երբ կվերադառնաք դուք»? հարցրեց նա չոր եղանակով։
«2-3 օրից»։
Բերտան ուզում էր ասել Ռուպիուսին, որ նա սխալվում է, որ ինքը բնավ այն մարդու մոտ չի գնում, որին սիրում է, որ այն ամենը, ինչ վիրավորում է նրան, կեղտոտ ու ստոր բաներ են, որ կանանց բոլորովին չի զբաղեցնում, բայց նա խոսք չէր գտնում և լուր էր։ «Եթե դուք 2-3 օրից դառնաք, կինս դեռ այստեղ կլինի. Ուրեմն բարի ճանապար, ողջ եղեք»։ Բերտան զգում էր իր վրա նրա հայացքը, երբ մութ, վարակուրված սենյակն էր անցնում և երբ հրապարակ դուրս եկավ։ Եվ այժմ կուպեի մեջ նստած Բերտան դեռ տեսնում էր նրան, լսում էր այն խոսքերը, որոնց մեջ այնքան խոր վիշտ էր հնչում, այնքան խոր, որ ինքը մինչև այժմ երևակայել անգամ չէր կարող։ Այդ հիշողության ծանրությունը ավելի զորեղ էր, քան առաջիկա խնդության սպասումը։ Եվ քանի մոտենում էր նա մեծ քաղաքին, այնքան ավելի ծանրանում էր սիրտը։ Նա մտածում էր առաջիկա մենավոր երեկոյի մասին, և իրեն այնպես էր զգում, կարծես օտար երկիր էր գնում, դեպի մի անհայտություն, առանց որևէ հույս ունենալու։ Նամակը, որ դեռ պահում էր կորսետի տակ, այժմ կորցրել էր իր հմայքը։ Այժմ դա մի հասարակ, ծայրերը մաշված թղթի կտոր էր, որ խշխշում էր զգեստի տակ։ Նա աշխատում էր հիշողության մեջ հարուցանել Էմիլի պատկերը։ Նրա առաջ անցնում էին Էմիլին նման դեմքեր, սակայն հենց որ նրան թվում էր, թե ահա նա գտավ իսկականը, դեմքը օդն էր ցնդում, կորչում մշուշի մեջ։ Նա սկսում էր տարակուսել, գուցե չպետք էր այսօր գնալ, ավելի լավ չէր լինի սպասել մինչև 2 շաբթի։ Նրան տանջում էր այն միտքը, որ տեսակցության է գնում, որ գնում է մի մարդու մոտ, որին 10 տարի է չի տեսել, որը գուցե վաղը տեսնելու է մի կնոջ, որ իր սպասածին բոլորովին նման չէ։ Ահա թե ինչն էր, որ անհանգստացնում և շփոթեցնում էր Բերտային, նա այժմ հասկանում է այդ։ Այդ նամակը, որ արդեն սկսել էր քերծել իր քնքուշ կաշին, գրած էր այն 20 տարեկան Բերտային և ոչ թե սրան։ Չէ որ Էմիլը չգիտե, թե ինչ տեսք ունի այժմ Բերտան։ Իզուր էր աշխատում նա համոզել ինքն իրեն, որ իր դեմքի գծերը կուսական մաքուր են մնացել, ինչպես առաջ էին, որ իր ամբողջ կերպարանքը նույն գծագրությունն է պահպանել, որ ուներ պատանության տարիներում։ Միայն այժմ նա ավելի շքեղ է։ Սակայն այնուամենայնիվ նա կարող է հանկարծ նկատել փոփոխություններ, որոնք տեղի են ունեցել այդ ժամանակի ընթացքում և աննկատելի են իր, Բերտայի համար։ Կլոշտերնեյբուրգ։ Նրա ականջին ջահել, թարմ ձայներ հասան և ինչ-որ ոտնաձայն։ Նա լուսամուտից դուրս նայեց։ Աշակերտների մի խումբ էր, որ ծիծաղելով և բարձր խոսելով վագոններն էր մտնում։ Նա ակամա հիշեց իր եղբայրներին, որոնք մանուկ հասակում վերադառնում էին գյուղական էքսկուրսիաներից։ Եվ հանկարծ նրա աչքերի առջև կանգնեց այն կապույտ սենյակը, ուր նրանք քնում էին այդ ժամանակ։ Նրան մի ահ տիրեց, ամբողջ մարմնովը մի դող անցավ, երբ մտածեց, որ արդեն անհետացել է ամբողջ անցյալը, մեռել են այն մարդիկ, որոնք իրեն այս աշխարհ են բերել, այն մարդիկ, որոնց հետ ինքը ապրել է տարիներ, օրավուր իրար հետևից, կտրվել են այն կապերը, որ կարծես անքակ պիտի մնային առմիշտ։ Որքան արագասահ, անցողական է ամեն ինչ, իսկ նա… Նա իրեն այնպես է գրել իր նամակը, կարծես ոչինչ չի փոխվել այդ 10 տարվա ընթացքում. Կարծես այդ ժամանակի ընթացքում չի եղել ոչ մի թաղում, ոչ մի ծնունդ, ոչ վիշտ, ոչ հիվանդություն, ոչ հոգս, այլ ընդհակառակը. Գոնե նրա համար այնքան երջանկություն և փառք է բերել կյանքը. Բերտան ակամա գլուխ նորորեց. Նրա հոգու մեջ ներս սողաց մի շփոթմունք այդ բոլոր խորհրդավոր և անհասկանալի բաների ճնշման տակ. Եվ նույնիսկ գնացքի դղրդյունը նրան տխրության մի երգ էր թվում, թեպետ այդ գնացքը իրեն դեպի չճաշակված տպավորություններ էր սլացնում. Նա այն վաղ ժամանակի մասին էր մտածում, երբ ինքը ապրում էր հանգիստ ու գոհ իր վիճակից, ազատ ցանկություններից, ափսոսանքից, շփոթմունքից. Ինչպես այդ հորձանքը անակնկալ հարձակվեց իր վրա. Չէ, նա չէր կարողանում այդ հասկանալ.